ieplānots velo pārgājiens apkārt ežezeram, kurš startēs Dagdā, un arī viens pārgājiens kopā ar stāstnieku geogrāfu Ivaru Matisovu, kas sāksies Lipuškos. Protams, neizpaliek dažādi amatnieki un uzņēmēji, kas darbojas parka teritorijā, būs iespēja izbraukt ar buru laivu Prāznes ezeru, būs iespēja degustēt zivis, apskatīt bišu muižu, iegriezties Kaunas Skandžas muzejā, piedalīties saimniecības trauku lipināšanā kopā ar Eviju Vasiļevsku Akmenīšos. Būs pieejama arī gitāru darbnīca. Rāznas krastā Lamašu piekrastē būs izbraucieni ar zirgiem. Piedāvājums ļoti bagāts un tam visam noslēgumā 18:00 vakarā Sikspārņu nakts Lūznavā kopā ar Sikspārņu pētnieku Gunāru Pētersonu.